Sveiki, gyvi brangūs žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Neringa Prasauskienė. Žmogaus žarnyne egzistuoja sudėtingų įvairių mikroorganizmų ekosistema, nuo kurios priklauso žmogaus imuninė sistema ir bendra sveikatos būklė. Tad kaip tinkamai rūpintis savo žarnyno mikroflora? Šia tema šiandien kviečiu klausytis pokalbio su Vilniaus universiteto docente, medicinos mokslo daktare, gastroenterologe Goda Denapienė. Sveiki, Goda.
Sveiki.
Taigi, ar mes pažįstam save pačius? Ar žinom, kas mumise gyvena, kiek rūšių?
Iš tiesų, kai kas nors mūsų paklausia, kas tu esi, ir mes įpratę sakyti savo vardą ar profesiją, o teisingiausias atsakymas, ko gero, būtų, tai esu aš ir mano mikroflora. Todėl, kad mumise tiek gyvena daug įvairiausių mikroorganizmų ir bakterijų, pirmuonių, grybelių, virusų, labai didelė įvairovė, pradedant jau mūsų oda įvairiuose organuose ir ypač didelė įvairovė ir gausa gyvena mūsų organizme. Jeigu taip išmatuojant, tai apie 1,5 kilogramo, tai tikrai kiekvienas mūsų nešiojamės į tų mikroorganizmų savo žarnyne ir pagal genetinę medžiagą jų turima įvairovė yra netgi didesnė negu mūsų pačių. Taigi mumyse, ne mūsų, yra žymiai daugiau negu mūsų pačių tam tikra prasme. Ir už tai yra labai svarbu tai žinoti ir gerai sugyventi su jais. Neizoliuoti save nuo aplinkos, nemanyti, kad visa tai, kas nesu aš, kad kažkokie tai mikrobai, jie yra blogiečiai. Ne, nes kuo toliau, tuo mūsų medicina atranda daugiau įrodymų, kad mes esam visumos dalis ir kad mikroorganizmai turi pilną teisę egzistuoti, ką jie ir daro. Ir tiesiog reikia juos pažinti ir žinoti, kaip gražiai sugyventi, nes iš tiesų tos mikrobakterijos, apie kurią mikroorganizmai, apie kuriuos mes net nepagalvojam, jie, jeigu teisingai su jais bendraujant, labai yra naudingi mums. Ir virškinimo trakte jie atlieka labai daug mums naudingų funkcijų. Tai kaip pavyzdžiui, jie turi maitintis kaip ir mes, ir jie virškindami maisto medžiagas išgyvena ne tik patys, bet ir gamina energijos reikalingos mums. Taip pat jie neleidžia kolonizuotis blogosioms bakterijoms ateinančioms iš aplinkos, apsaugo mūsų virškinimo traktą. Taip pat jie stiprina tarpląstelines jungtis žarnos sienelėje ir todėl įvairūs toksinai, įvairios patologinės bakterijos iš aplinkos neprasiskverbia giliau. Jie yra atliekantis ir imuninę tokia korekcija, gamina tam tikrus antikūnius, apsaugančius mus, tai yra imuninė sistemos dalis ir neveltui mūsų mikroorganizmai, virškinimo trakto, mūsų mikrobiota, jie yra vadinami imuniniu organu. Jie sintetina ir vitaminų, jie padeda pasisavinti geležį, tai, ką jie atlieka virškinimo trakte. Dabar vis daugiau pasirodo duomenų, kad mikroorganizmai, jie ne tik sąveikauja vieni su kitais virškinimo trakte, tačiau jie sąveikauja ir su kitais organais, su mūsų organizmo kitais organais. Ir netgi jie sąveikauja su centrinė nervų sistema. Ir už tai dabar, kuo toliau, tuo daugiau yra duomenų, kad tam, kad mes būtume sveiki, visų pirma, turi būti sveikas mūsų virškinimo traktas. Galiu pateikti įdomių pavyzdžių. Eksperimentais yra įrodyta, kad sterilūs gyvūnėliai, pas kuriuos nėra žarnyne mikrofloros, jie būna mažiau atsparūs įvairioms ligoms, jie sunkiau priauga jiems reikiamos kūno masės, jie yra labai tokie neenergingi, jiems trūksta energijos, todėl pasirodo, kad mikroorganizmai yra labai svarbus ir energijos gamybai, yra įrodyta, kad jie kontaktuoja su tam tikromis ląstelės struktūromis, kurios vadinamos mitochondrijomis ir tai yra mūsų energijos jėgainės. Ir jeigu mes stokojame mikrofloros, mes savaime, aišku, stokojame energijos. Yra pastebėta jau seniai, kad mūsų mikroflora turi didelės reikšmės, ar mes susirgsime ar nesusirgsime visą eilę ligų, visų pirma uždegiminę žarnų ligos. Teko ko gero girdėti apie tokias ligas kaip opinis kolitas, kaip krono liga, kur žmonės lėtiškai viduriuoja, kur žarnyne atsiveria žaizdos ir tai yra iš tiesų neišspręsta problema, labai sunkus, komplikuotas ir ne visada efektyvus gydymas tų ligų. Mikroorganizmai turi labai didelę reikšmę, ar tos ligos pasireikš, ar nepasireikš ir gydymo procese irgi yra skiriami ir sėkmingai skiriami probiotikai, gerosios bakterijos, kad tos ligos nepaumėtų ir taip pat net ir išmatų transplantacija jau yra pradėta taikyti esant ne tik uždegiminiam žarnų ligom, bet ir esant pavyzdžiui antibiotikų sukeltam kolitui. Irgi išmatų transplantacija yra naudojama. Tai čia kalbant apie žarnyno ligas, bet pasirodo, kad pavyzdžiui, kepenų ligos irgi yra susijusios su mūsų mikrofloros pokyčiais ir kad jeigu mūsų mikroflora yra ne tokia, kokia reikia, ir tada mūsų žarnų pralaidumas, žarnų sienelės pralaidumas yra didesnis ir per tą padidėjusį pralaidumą bakterijų toksinai, bakterijų antigenai, jie patenka į gilesnes struktūras, tame tarpe ir į kepenis. Ir kepenų ląstelėse yra tam tikrų receptorių, kurie atpažįsta, imuniniai receptoriai, kurie atpažįsta tuos svetimkūnius ir atitinkamai į tai reaguoja. Ir yra manoma, kad visa eilė autoimuninių kepenų ligų, kurios irgi dabar yra labai vargingai gydomos, kad jų pasireiškimas irgi priklauso nuo to, kokia mikrobiota tikusi ar netikusi pas mus gyvena. Ne tik šitos kepenų ligos, bet pavyzdžiui ir nealkoholinės kilmės kepenų suriebėjimas, jis irgi kažkiek tai yra sąlygomas mikroorganizmų. Pagaliau ne tik kepenų ligos, bet ir širdies ligos. Yra įdomus faktai, yra atlikti moksliniai tyrimai, kad sterilūs gyvūnėliai, kurie neturi mikrobiotos, kad jie labiau yra linkę sirgti širdies kraujagyslių įvairią patologiją. Ir yra įrodyta ir tam tikra mikrobiotos reikšmės aterosklerozės pasireiškime pas žmogų. Taip pat dabar toks yra populiarus vis dažnėjantis metabolinis sindromas, kuris pasireiškia nutukimu, cukriniu diabetu, padidėjusiu kraujospūdžiu ir įrodyta, kad šitam metaboliniam faktoriui irgi labai didelės reikšmės turi tai, kokia mikroflora pas mus gyvena, todėl kad jinai yra svarbi ir sugebėjime pasisavinti riebalus ir gliukozės apykaitoje. Tai negana to, yra straipsnių teigiančių, kad ir tam tikri psichiniai sutrikimai gali būti sąlygoti pakitusios mikrofloros, kaip pavyzdžiui, ne tik lėtinio nuovargio sindromo, tam tikros apraiškos, bet ir pavyzdžiui, autizmas. Įvairios emocijos, tiek teigiamos, tiek neigiamos, jos irgi pasirodo tam tikrą prasme, priklauso nuo to, kokios bakterijos gyvena mūsų virškinimo trakte, nes bakterijos ir mūsų centrinė nervų sistema turi ryšį, nes bakterijų gaminamos tam tikros medžiagos ir į jas reaguoja tam tikri neurotransmitoriai, tai yra tokios medžiagos, kurios tiesiog, reiškia, padeda tokiam abipusiam informacijos pasikeitimui tarp bakterijų ir tarp mūsų centrinės nervų sistemos. Ką reiškia tai kasdieniškai ir praktiškai, kad priklausomai nuo to, kokia yra mūsų mikroflora, tai gali įtakoti mūsų emocijas. Ir kita vertus, mūsų emocijos, pavyzdžiui, jeigu mes esam depresyviai, negatyviai nusiteikę, tos emocijos irgi įtakoja mūsų mikroflorą. Ir pavyzdžiui, yra įrodyta, kad žmonės, kurie serga dirglio žarnos sindromu, trečdaliui tokių žmonių yra pakitusi mikroflora.
Aš manau, gydytoja, kad jūs nesistebit žiūrėdama į mano tokią veido išraišką, kaip aš išsižiojusiu jūsų klausau, nes savo studentų auditorijose tikriausiai matot dažnai tokias išraiškas, nes išdėstė čia jau per mūsų pirmąją laidos dalį, ko ne visą savęs pažinimo mokslo įžangą. Ir iš tikrųjų pasirodo to toks dalykas, praktiškai galima vadinti organu, ar ne, visą mūsų taip. 1,5 kilogramo sveriančio organų, kurio bent jau aš jaučiuosi nelabai pažįstanti. Ir štai kokį herojišką svorį jis turi mūsų organizme. Tad šiandien pažindinkime toliau su juo, nuo ko reikėtų pradėti. Kaip suprasti, kaip pajusti tą organą, na, širdį mes galim pajusti, ar ne? Skrandį pajuntam dažniausiai, kai sustoja. O kaip šitie mikroorganizmai, jie tokie super mažučiai. Kaip žinoti, ar ten jie draugiški mūsų viduje, ar ten gerosios tos bakterijos ar blogosios?
Jų yra nesuskaičiuojama įvairovė. Prieš 15 metų buvo manyta, kad apie 500 rūšių įvairių mikroorganizmų gyvena mūsų žarnyne. Dabar jau yra priskaičiuojama arti 1000 ir tai neaišku, ar tai yra pabaiga. Ir aišku, kad kiekvienos rūšies vardu ir pavardę mes tikrai nepažinsime, bet pagal tai, ką tenka skaityti, ką tenka suprasti, kalbant su ligoniais, yra labai svarbu pozityvus ir toks draugiškas nusiteikimas savo ir aplinkos atžvilgiu. Ir visų pirma, mikrobiota, kaip ir mes, kad išliktų, ji turi maitintis. Ir priklausomai nuo to, kokį maistą mes valgom, tai įtakoja mikrobiotos sudėtį. Ir jeigu taip jau pradedant iš pat pradžių, dar iki maisto ir prieisime, bet pradedant iki, iš pat pradžių, kūdikis, jis gimsta, naujagimis gimsta sterilus ir užsisėja tą mikroflorą pirmosiam sekundėm jam gimstant ir tai yra iš tiesų toliau labai formuojasi individuali pas kiekvieną žmogų mikroflorą, tai kaip nyšio antspaudas, bet kad yra individualus, taip ir mikroflora yra individuali ir kas pasirodo, kad jeigu gimsta kūdikis, natūraliai per natūralius moters tatakus, tai yra žymiai palankiau, nes būtent vienokia flora jame užsifiksuoja. Jeigu yra daromas cezario pjūvis ir su kita aplinka kitais mikroorganizmais jis visų pirma susiduria, tai jau tai turi įtakas, kokia flora pas jį bus. Tai žodžiu, viskas, kas yra natūralu, yra nebereikalo, yra naudinga. Ir jeigu yra atliekamas cezario pjūvis, tai yra įrodyta, kad yra didesnė tikimybė paskui žmogui turėti yra įvairių alerginių susirgimų ir tai yra ryšys vat, būtent su vienokia ar kitokia flora. Viena, antra, kokioje aplinkoje mes augam, kaime ar mieste, ta aplinka, kiek jinai yra natūrali ir jeigu ta aplinka yra per daug sterili, jeigu ten 100 kartų per dieną rankos yra plaunamas su muilu, visokiais ten šveitikliais ir viskas yra išsterilizuojama, tai irgi nėra labai palanku, nes įrodyta, kad mes turime būti nuolatinėme kontakte su aplinka ir kad mūsų imuninė sistema, kad jinai vystosi, jinai turi atpažinti, kas yra tie tikrieji blogiečiai, kas nėra tikrieji blogiečiai, yra įrodyta, kad tose šalyse, kur yra daugiau vaikystėje kirmėlinių parazitinių susirgimų, kad visgi paskui žmonės mažiau serga alergijomis, mažiau serga autoimuninėmis ligomis. Ir atvirkščiai, mūsų civilizuotoje visuomenėje būtent alergijos autoimuninės ligos yra tiek plačiai paplitusios ir dažnėja. Aš nesakau, kad mes turime braidyti po purvą. Visur yra reikalingas saikas, bet tiesiog neatsiriboti nuo tos aplinkos. Toliau yra labai svarbu tai, ką mes valgome. Taip, va čia va, yra pagrindinis dalykas, koks maistas. Ir irgi yra pilnas straipsnių, kurie nurodo, kad visgi turėtų vyrauti augalinė mityba, nes būtent tai yra maistas mums palankioms bakterijoms. Ir tai labai gražiai asocijuojasi su holistiniu mokslu, su senovės mokslu koncepcija, kur 1000 metų yra žinoma, kad reikia valgyti mūsų maisto pagrindą turėtų sudaryti grūdinės kultūros, vaisiai ir daržovės, kas pagal ajurvedą yra satvinis maistas. Ir pasirodo, tai yra labai palanku mūsų mikroflorai. Ir jeigu, pavyzdžiui, vyrauja gyvulinis maistas, jeigu yra daug valgoma mėsos, ypač raudonos mėsos, ypač procesuotos mėsos, tai yra žymiai daugiau uždegiminių žarnų ligų polinkis joms ir iš tiesų yra ir polinkis didesnis susirgti storosios žarnos vėžiu. Tai yra nebejotini faktai. Ir yra 2015 metais žurnale Džema pasirodė straipsnis, kur buvo tirta arti 100 000 žmonių apie 5 metus laiko, kurie buvo suskirstyti tie, kurie vartoja augalinį ir gyvulinį maistą. Ir pasirodė, kad tie, kurie vartojo augalinis maistas, jie rečiau sirgo kolorektalinės sistemos vėžių. Ir yra manoma, tai yra todėl, kad mėsa, kuri yra labai turtinga baltymais, amino rūgštimis, kad paskui metabolizuoja reguliuojant tas rūgštis, amino rūgštis virškinimo trakte, susidaro ir tam tikros toksinės medžiagos, kurios gali užvesti vėžio vystymosi grandinę, tai yra viena, o kita, jeigu yra netinkami mikrobai mūsų virškinimo trakte, jie irgi gali būti tokie kaip trigeriai, kaip palėdėjai, įtakoti neigiamai ir mūsų DNR ir gali atsirasti tam tikri pokyčiai ir provokuoti storosios žarnos vėžio išsivystymą. Taip kad tas irgi labai yra gražiai susijęs su senovės mokslo rekomendacijomis, kad maistas turėtų būti vyraujantis augalinis. Ir jeigu jau valgoma mėsa, kad tai, sako, turėtų slėptis po daržovėmis, o net virkščiai, kad per mėsą nieko nesimato. Turėtų ir vyrauti augalinę
mitybą. Manyčiau pačiu laiku toks patarimas, tom daržovių sezonai ir netrukus įsibėgės jisai, tai galės klausytojai pabandyti paslėpti tą mėsą po jomis. O mes akimirkai steptelkim klausytojam primenu, jog šį kartą šnekučiuojamės apie mūsų mikroorganizmų ekosistemą. Ir tai darome kartu su Vilniaus universiteto docente, medicinos mokslo daktare, gastroenterologe Goda Denapienė. Goda, mūsų laikas labai sparčiai artėja prie pabaigos. Ar galima klausytojams patarti, kaip vis tik sužinoti, ar mūsų mikrobiotos visos, mūsų mikroorganizmų, kaip tiesiog sužinoti jų sveikatos būklę? Ar reikia balansuoti kažką? Ir jeigu reikia, kaip galima pagerinti? Galbūt profilaktiškai reikia ar pagerti gerųjų bakterijų, ar tam tikrų produktų vartoti, arbatų, nuovirų, žolelių. Gal kažkokie produktai ypatingai kenkia, ar ne? Dabar labai madinga štai cukraus nevalgyti, mielių ir kitų dalykų. Gal tam yra ir mokslinis pagrindas?
Tam tikri simptomai gali rodyti, kad kažkas yra ne taip su sveikata. Iš tiesų specifinių simptomų, kurie vat, būtent rodytų, kad čia jau yra netvarkoja su mikrobiota, tokių specifinių simptomų nėra, bet labai dažnai yra nespecifiniai simptomai kaip tokie. Pavyzdžiui, energijos trūkumas, toks lėtinis nuovargis, pilvo putimas, tai gali būti arba vidurių užkietėjimas, arba viduriavimas. Tokie simptomai, tokio apsinuodinimo jausmas ir kaip jau minėjau, turėtų vyrauti augalinę mitybą, turėtume vengti rafinuotų cukrų. Iš tiesų toks vat, mums visiems žinomas sveikas maistas, tai jis tiesiog dabar yra pagrindžiama, kodėl taip reikia maitinti ir visų pirma mes jo maitiname savo, kaip jau minėjau, mikroflorą. Ir dar kas yra labai labai svarbu, reiškia ta sveika mityba, judėjimas, todėl kad irgi turi būti ir evakuacija žarnyno savalaikė, fizinis judėjimas ir labai svarbu yra teigiama galvosena, toks pozityvus mąstymas, todėl kad čia irgi yra nebejotinai įrodyta, kad neigiamos emocijos įtakoja mūsų mikrofloros sudėtį, tai kad būtume geros nuotaikos. Tai nėra toks tuščia rekomendacija, tai yra labai, labai pagrįsta rekomendacija, nes tai irgi įtakoja mūsų mikroflorą ir per tai visą sveikatos būseną. O kad tai tikrai yra pagrįsta, aš dar galiu pasakyti, nes yra atlikta labai daug eksperimentų, persodinant mikroflorą eksperimentiniam gyvūnėliam. Ir pavyzdžiui, yra eksperimentiniam pelytėm būdavo persodinama plonų pelyčių mikroflora ir jos pradėdavo plonėti. Būdavo persodinama storų pelyčių mikroflorą ir jos pradėdavo storėti. Arba, pavyzdžiui, eksperimentiniam pelytėm persodindavo drąsių pelyčių mikroflorą ir jos pradėdavo drąsėti, pradėdavo būti tokios geresnės nuotaikos. Taip, kad tai tikrai yra faktai įrodyti eksperimentais ir tiesiog mūsų moderni medicina, jinai kuo toliau, tuo labiau pagrindžia senųjų medicinų tokią filosofiją ir išmintį, kad mes turėtume sveikai gyventi, sveikai maitintis ir būti draugiški vieni kitiem. Tai yra kaip ir nieko naujo, bet tai kaip ir sako, kad visa, kas nauja, tai yra gerai pamiršta sena.
Šiandien mūsų tikslas yra prisiminti ir ne šitos sveikatos amžinus dėsnius ir man tiesiog peršasi išvada, kad na, kas viduje, kas jau ten mūsų pilve, tas ir išoriai. Tokie ir mūsų nuotaika, tokie rezultatai, savybės, netgi charakterio ir panašiai. O štai ar galima patarti na, kažką žmonėms namudinėmis priemonėmis, kaip tą gerųjų bakterijų populiaciją savyje padidinti? Taip dažnai mes dabar geriam antibiotikus, visokias kitokias medžiagas ir ta sveika gyvensena ne visada jau tokia nepriekaištinga. Ar galima namudinėmis priemonėmis, jau pradėjus balansuoti maistą, dar kažką specifiškai prie to pridurti?
Taip, tai tiek, kiek aš jau minėjau, kad turėtų vyrauti augalinė mityba, toliau irgi alkoholis labai neigiamai įtakoja mikroflorą ir gerai rodyti faktai, taip kad alkoholio neturėtų būti arba jau kas jau negali, tai tik tai minimalūs kiekiai, neturėtų būti vaistų vartojama be reikalo ir tikrai antibiotikų neturėtų būti vartojama be reikalo, rūgštingumą mažinančių vaistų neturėtų būti vartojama be reikalo ir bet kokių vaistų. Tiesiog sveikatą savo reikėtų pradėti rūpintis ne nuo vaistų vartojimo, taip jie, kada būtina, kada reikia, bet visgi tiesiog ta atsakomybė turėtų būti vis tiek nuo savęs. Taip kad tai ir jeigu taip virškinimą gerinančios priemonės, pavyzdžiui, mes galėtume prieskonių daugiau vartoti, kaip pavyzdžiui, ten ciberžolė, pankolis, cinamonas, kardamonas, čiobreliai, bazilikas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau prieskoniai, bet tai, kas yra nabūdenėmis sąlygomis, nes jie pagerina virškinimą, jie pagerina ir mikrofloros sudėtį, jie beje, pavyzdžiui, sakykime, kad ir imbieras ir visa eilė kitų, jie turi prieš mikrobį savybių irgi balansuoja mikroflorą. Tai va to nepamiršti, pakankamai daug vartoti vandens, ne kažkokiu ten saldikliais turtingų gėrimų, bet tiesiog vandens, įvairių žolelių arbatos, mažiau tų tokių dirginančių produktų, kaip pavyzdžiui kava, vėlgi tai nereiškia, kad visiškai nevartoti, bet saikingai. Ir jeigu jau ir to neužtenka, taip, tada reikėtų vartoti probiotikus, reiškia gerasias bakterijas. Bet dar kartą kartoju, kad joms yra labai visada yra svarbus maistas, tie prebiotikai. Ir iš tiesų, ką dar gali, pavyzdžiui, gysločio skaidulos yra vienas iš tokių, reiškia, gerų prebiotikų. Tai vat jas galima pavartoti, linų sėmenis, įvairios tokios liaudiškos priemonės, bet visų pirma, tiesiog balansuotas maistas.
Ačiū labai. Ačiū labai, na, be abejo, tema neišsenkama, turint galvoje visą gyvenimui daromą įtaką šio mūsų paslaptingo mikrobiotos organo. Klausytojams primenu, jog mes kalbėjome su medicinos mokslų daktare, Vilniaus universiteto docente, gastroenterologe Goda Denapienė. Prie mikrofono buvo Neringa Prasauskienė. Ačiū visiems klausiusiems. Likite sveiki.